Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde men güzel Hudaverdi ve devam ettiriyarın. Mekteplerde okuyan kızların iyir durmuş kurmağı iş olsandı, mektebi tamamlamadık kızların öylerinden alınıp kaçılmağı bilen bağlı yağdaylar köpeliyar. Bu arada xabar veren çeşmeler kızların köpülenç öylerinden meyil etiyen kaçıyandığına idarlar. Kaçıp durmuşa çıkayan kızların köpüsü ağır şertlerde ve maddi yağdayı ağır olan maşkalalarda yaşayar. Azatlık Radyosu'nun kabarçısı bilen sökvetteş olan okuçı kıyıların gürrün vermekine göre biri gövreli olup kaçıp durmuşa çıkmağı mecbur olsa belekleri muna gariplıktan çıkalga hükmünde seyrederler. Okuçı kıyız bir oğlanların sövüşer son gövreli olup kocalıkları pes maddi yağdayı olan son kaçıp gider. İmaga çörögü kaygı olan maşkalaların kıyıları hem köp kaçarlar. Orta mektebi kutarmadık kıyılar mektepteki maddi pul çıktıcılarından kış paslı giymaga egin eşiği olman çekyen kıyınçılıklarından kaçar. 10-cı sınıflarda okuyan 17 yaşını dolduran kızlar durmuş kurma için önküsünden kan kaçıyarlar deyip akıllı çeşme gurrun verdi. Kaçıp durmuş kuruyan kızların arasında kalın tölümekten ulu çıktıcılardan saplanmak isleyenler hem var. Hedir kaçıp gitmesen ya da oğlan taraf bulup alıp kaçmasan yağday katı kıyın sebebi toy edip kalın pul yığınacak olsan onda ömrün sonuna çenli karışmalı olyarsın deyip yeni bir mektebe kuşu saydılar. Akıllı çeşmeler bu yağdayın hemme belli digini etti. Çıktıcıların maddi yağdayı ganimet olan maşkalalara da ulu ağram salyanlığını belliyerler.
Bunu himmeler biliyer. Bizim yaşayan yerimizde görüyen zatlarımızdan misal alsak kalın pulunu geçirip ulun toy tutuyan kozalıkların sahanı ağdalıyar. Önkü toy davarasını uludan tutan adamlar hem şu vakit bizim alıp kaçan olsak hedir mal garamız bolordu diyerler.
Dip akıllı yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ortaça 200-300 adımlık toy tutuluyor. Kete davaralar 3 güne çeker. Toy tuttum ulu bergaya girdim. Hedirin bergimi berip dinim ok. Diyen kendip yaşayacaklar. Çeşmeler kıyıların kaçmağı ile bağlayacağın önüm bulunduğunu. Ama hedirki vakti köpçülüklüğün hafiyete iyi olayanlığını bellediler.
Son kıyılarda orta mekteplerin yukarı sınıflarını okuyan okulçu kıyıların öz razıylığı ile alınıp kaçırmağı ve durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskala olmağı var da kən eşitirdik. İnni hədir bir yağday güz ortalı köpüllü.
Deyip ahalli çeşmeydi. Azatlığın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qeydlerin alınıp kaçılmağına değişli yağdayların kəbir cikmeciklüklerini gurrun verdiler.
İlk başta kaçıp giden qeydin yakin hosarları polisi bölümlerine yüz tutup qeydimi zor bilen alıp kaçtılar deyip havar veriyarlar. Emma yüz tutup derine uysine qadi tarafından seridilende hiçbir qeyd men zorluk bilen kaçtım deyip aytmandı. Men öz razılığım bilen kaçtım deyip cevap beriyarlar. Sonun için hosarlar polisi bölümüne yüz tutulur. İki tarafı çağırıyarlar. İki taraf hem razı olsa iyisi qadiyete geçirmeyarlar.
Dip akıllı çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da kıyız alıp kaçmak meselesi var da azatlığın havarçıları öngün bir neyse mağlumat verpti. Bunun bilen bilelikte son kıyılarda mekteplerde ahlak, pekliliği var da sapaklar geçirilip başlandı. Kıyıların mecburi ginekologiya bağırlıkları hem vaktal vaktal geçirilir. Ema şeyle çareleri kuramalıştırayan hakimetler, okuçu kıyıların alınıp kaçılmağı gövreli olmağı şeyle de ten satmağı yali dervayet problemaları açık ağzamayarlar. Bunun düğüp sebeplerini resmi derece de qozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde sökvetteş olan Türkmenistanlı bilim işarları ve yaşlar problema esasan gariplik bilen bağlı diyarlar. Men orta mektebe giymege eşigim yok. Men onsuzam her bayramçılıkta qoŋşularımdan ya da boydaş çoralarımdan bayramçılık soğulyanca eşik beray deyip giyerdim. Her yıl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul yığnayar. Ol pulu berip bilmeseň seni gaty yaramaz. We diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görünýär. Dip okuwçy gyýyt habarçymyza gürrüň berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany örän köp bolýar. Uçurumlaryň çykdyjylaryny köp maşgala götürip bilmeýär. Diňe sowrady üçin 500 manadalyň ýar jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli islendik bir çäre dip ýene-de pul bermeli dip mektep okuwçysy aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä öýlerinden gaçyp durmuş Quran gyýdlaryň ýakynlary köplenç olaryň mektebi gutarmagyny isleýärler. Emma şeýle gyýdlaryň mektebe dolanmagy ýene-de bir mesele döredýär. Gowrely bolup gaçyp giden gyýdlary täzeden orta mektebe getirmekçi bolýarlar. Durmuş gurun bahtly bolun ýöne orta mektebi tamamlaň dip aýdýarlar. Emma orta mektepde gowrely bolup okuw dowam etdiren gyýdlary kemsedýärler. Mektebiň oglanlary we käbir halatlarda erkek mugallimleri çärekde gowy baha bilen tamamlamağı kömek edeli deyip bile yatmağı teklif ederler deyip akıllı gıyız okuçı gürrün verdi. Türkmenistan'da 12 yıllık orta mektebi rayetler 18 yaşında kutarıyar. Kaçıp durmuş kuruyan gövreli olyan gıyızların 10. ve 11. sınıf okuçların arasında hem bolyanlığını çeşmeler belliyar.
Bu zatlara nemi çare görmelidigini muğulimler hem bilmeyarlar. Yeni ataları bilen hem bu tema açık gurrun edilmeyer.
Dip akıllı muğallim aydar. Türkmenistan'ın kanunlarına göre nikah yaşı 18 yaş deyilip kesitlenyer. Ayratin yağdaylarda esaslı sebep bolonda nikahlaşmak isleyen adamların kayışı önce huvandarlık edarları nikah yaşını azaldıp bilerler. Yöne bir yıldan köp bolmalı del deyilip maşgala kodeksinde aydılyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağrı'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçysynyň we çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, Balkan sewitiniň owgularyny itleriň we pişikleriň gudurlamagy. Bu näme saglygyň çağalary ýokuşma bilen bagly aladalar köpelýär. Emma redaksiýa türkmen häkimetleriniň keselçilikler, hususan ýokunç keseller baradaky maglumatlary bir gadaganlıkta saklamak zararlı. Bir yagdayı varada hiç bir resmi düşünürüş alıp bilmeyer. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kurulaşan yaşayıcıların, hünermenlerin tasdiklamağına göre, kududlan itlerden ve pişiklerden geçen neyasaklığı becermek için göğebeğin tövereğinden ve elin yumuşak yerinden uğurlayan sancımlar dine gerek yerine tansiya kolluğu var adamlar için mutlu olup yönökü halk için bu mümkünçülük dörödülmeyer.
Yönökü adamları Kuduz keseline karşı uğurlayan sancımı hususi dermanhanelerden 300 manattan satın almağa mezur olyarlar.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Bereket etrafının dağ etegindeki ovaların kevirini gürüyle atlı yerlerde kuduz keseli bilen bağlı hadisaların köpölmek sebepli sağlık idaraları tarafından önüne alış çareler görülüyor. Karantin ilan edilip çağaların mektebe katlamayı vaatlayın toktadılar deyip havarçımız ova yaşayıcılarına salgılanıp aytti. Çeşmelerin tasdiklamağına göre kuduz virüsü dağ eteklerinden ovalara ağırlaşan şağırların, möcöklerin ovitleri bilen uruşmağın neticesine yayırıyor. Ovitler olsa kete mektebe varayan çağaları yarıyor.
Bir çağı kuduz virüsünün yoksunduğu anıklanıp, son ol okuçu bilen mektep partasında bile oturun. Ara kesmede sökbetes bulan klasdaşları, ne sağlan çağının yakınları karantina alınıp, gözükçülükte saklanmalı olyan adamların uzun zınzırı emele gelyer.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayın sevitte ulu alıda uğurlup bariyanlığını verledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların tasdiklamağına göre kudul virüsü yoksunlu, dümev, soğuklama yoksun adamdaki alamatlara menzeş yağdayları korkuyor. Beden kızgınlığı yokorlanıyor. Gözün içi kızarıyor. Şeýle de bu wirusyň adamdan adama elleşip salanmasylan halatyny ýakyn aralykda oturup gurulşylan ýagdaýynda hem ýokuş bilýänini gaýdylýar.
Bu etiologiýaly wirus bolup adamyň nerwisine we beýnesine zeper ýetirip 10 günden 1 ýyla çenli aralykda ýüze çykyp biler
diýip yerli hünärmen aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen her Türkmenistanyny gudul wirusynyň aşy köpelenigini soňky aýlarda ýurtda we Balkan welaýatynda dören ýagdaýyň aýratyn alady döredýänligini aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň käbiri bu keselçiligiň ýurdun ow huzurlyk ýolbaşçylarynyň öz işlerine gelensizligi sebäpli köpelenigini öňe sürse, beýlekleri döwlet veterinariýa gurulunyň öz işine sowuksaly çemeleşýänligini aýdýar.
Owlardaky itlere we pisiklere mövsümleýin gududa garşy tanzym işleri geçirilmeýär. Owu huzurlyk pudogyna berilýän üns peteldi. Netijede ýurdun maldarçylyk pudogy diňe bir gududlamadan däl, her dürli başga ýokunç keseller sebäpli hem dargap biler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar sygyr, it, pişik bolsa ogurramak üçin. Bu wirus çağalaryň uly adamlaryň ömrüne hem uly howp salýar diýerler. Adatlygyň söhbetdeşleri bu hastalygyň adamlary owalardan, etraf ýerlerinden welaýat merkezlerine gatnap, saglyk garlygynyň geçmäge, analizleriň netijelerine garaşmagy, hemme ýerde el ýeterli bolmadyk dermanlar gözlemäge mezur edýänligini gurrun berdiler. Bereket etrafynyň bir ýaşaýjysy çağırların arasında keseli öterläp, soňky derejä ýetenden soň bejergalyp başlaýan näsagların hem bardygyny, bu ýagdaýyň adamlaryň bejerip bolýan kesellerden hem aman galmagyny kynlaşdyrýanlygyny aýtdy.
Ýurtda medisina medeniýeti pes diýsem öte geçdigim bolmaz. Owa mekteplerinde çağalara berilýän bilim düşünjäniň derejesini ýokarlandyrmaly. Köçede itti işlete, bolon iyisi öyüne gelip aytman, gidilap saklayan çağılar hem bar. Quduzlama, yılan, içiyan çakmağı yali hadiseler var da çağılara birinci klastan başlap düşünce vermeli. Mekte programması yalnız.
Dip yerli hünermen çağıların köp vaktinin dine arkadağlı serdar sapakları, propaganda koşkuları ulen uğurlanyanlığını öne sürdü. Onun fikirse mektep programması düzülönlü ösen gün vatar, günnogor yurtlarının tecrübesini nusk edinmeli.
İzden gelen nesillerin sağlığını goracak olsak, Hıtay Japonya yali yurtların mektep programalarında çağalara öz beden ruhu sağlığını korama için övredilen indikleri öğrenip onları Türkmen çağalarına hem övretmek var da sosyal medyada açık çekişme, pikir alışma kuramalı. Boş gurunlara varsakı aydımlara vaxt yitirmeli del.
Deyip bu pikiri Evropa yurtlarının birine yaşayan dinleyicimiz hem gollawullerdi. Adatlygyň habarçysy mart aýyna Balkanna maýlaryň arasynda ýaýraýan gudullamanyň adamlary hem ýokuşmak ähtimallygynyň guman edilýänligini we bir näçe owanyň karantinasyna alynanlygyny habar beripdi. 7-nji martda Balkandan we Lewaptan uçan habarlara görä ýeri şahly maýlarda anyklanan gudullama keseli ýüzlerçe adamyň hastahanalarda bejer galmagyna sebäp boldy. Emma türkmen häkimiýetleri bu aladaly havarları ne tasdikleyer ne de ret ediyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ukrainada energiýa detgalarynyň gorugy boýunça baglaşylan şertnamalaryň hasabyna millionlarça dollarlyk bir kanun pay alynandygy baradaky aýplamalar bilen iltisikli korrupsiýa dabaty ýurdy tarstyrdy. Bu Russiýanyň Ukraina garşy ýigdirli howa darbalaryny ýagdyryp, urustan ezir çekýän ýurdun ýylatyny sowugy we tümlege gurşaýan döwri bolup geçýär. Sol bir wagtda dava diňe orta atylan aýplamalar bilen çäklenmeýär. Bi-kanun işlere dahyl bolmakda guman edilýänleriň arasynda hökümetiň düzümindäki ýokary derejeli emeldarlar bolup, olaryň merkezinde prezident Volodymyr Zelensky bilen uzak ýyllaryň dowamında ýakyn hyzmatdaşlyk taklan sagtyň durandygy bellenilýär. Hasa Mervedi Tomusto Zelenskinin korrupsiya garşy ýürite edarlaryň alyp barýan bu derňewini çäklendirmek boýunça eden finansygy ýurtda Russiýanyň dowlu gowrumly çözüşünden bäri iň uly köçe protestlerini döretdi. Bularyň netijesinde Zelenski ýyzy çekilmäge mejbur boldy. Sol bir wagtda korrupsiýa Ukrainanyň halkara awra üçin iň duýgury meseleleriň biri bolmagyna galýar. Günwatar goldowunyň tanqidçileri 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly konfliktde urşdan ezir çekýän ýurdun 2014-nji ýyldaky köpçülükleýin köçe protestlerinden soň Moskwanyň täsir halkasyndan çykmagynyň ideýany açaçanlygy ýokarylandyrmak boýunça alyp baran tagallalarynyň ähmiýetini beýletmäge tinanyşdylar. Midas operasiýasy ady bilen häzirim dowam edýän derňewde bir näçe şahsyň ady geçýär. Toparın gumani dilyan yol vasıtı Timur Mindec bolondığı aydilyar. Ol Zelenski prezident bolmazından ozol onun bilen birlikte kvartal 90 vəs. Ukrayin vəs toparının egindes eyti volubdi. Bu biznes Zelenski'nin tiyatata gelmezinden ozol vəsi ve aktör hükmünde meskurul kazanmağında mühüm rol oynabdi. 46 yaşlı Mindec 2019-njy ýylda Zelenskiniň prezidentlik kampaniýasyny goldan milliarder telekeçi Igor Kolomoyskiy hem iş hyzmatdaşy bolupdy. Kolomoyskiy 2023-njy ýyldan bäri galplyk we hapa pullary ýuwmak aýplamalary esasında kadeti çelini detlapky tutuklukda saklanylýar. Kanun goraýjy çeşmeleriň aýtmagyna görä Mindec 10-njy noýabrda öýünde gözle geçirilmeginiň öň ýany Ukrainany terk edipdir. Ol bu iş boyunca beyanat bermedi. 2019-2020-nji ýyllarda Ukrainanyň baş harby prokurory, 2020-nji ýylda bolsa baş prokuroryň wezipesini wagtly ýerine ýetiren Viktor Chumak Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna urus wagty siýahat çäklendirmeleriniň girdilen döwründe kanun goraýjy edarlaryň himayaty bolmazdan ýurdy çal terk etmek asla mümkin däl, diýdi. İş bilen dahyllı yeni bir sakt hükmünde 12-nji noýabrda Adalet ministri wezipesinden boşadylan Herman Haluschenko hem görkezilýär. Ol mundan öň energetika ministri bolup işläpdi. Haluschenko guman edilýän parahorluk çarçuwasynyň çägünde Mindiçden sakty peýda alandygy baradaky bildirilýän aýplamalar boýunça kadiýete şikaýet bilen ýüz tutjakdygyny aýtdy. Mundan başga ýurdun öňkü gorunmak ministri häzirki wagtda Milli Hupsuzlyk we Gorunmak Geňeşiniň sekretary Rustem Umerow hemde öňkü vitse-premier Aleksey Çernyşow hem bu iş bilen baglanyşdyrylýar. Umerow öz gatnaşygyny red etdi. Çernyşow bolsa iýun aýynda aýry başga korrupsiýa aýplamasy bildirildi. Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosy, ýagny NABU tarapyndan edilen gidilin ýazgylarda guman edilýänler öz aralarynda lakam ulanypdyrlar. Ýagny Mindec, Karlsson, Çernyşow bolsa Çigevara atlaryny alypdyrlar. 12-nji noýabrda energetika ministri Svetlana Hrinçuk Zelenskiniň wezipesinden çekilmäge çağırsyndan soň işden gitmek boýunça arzasyny tapşyrdy. Ol kanuny bozmandygyny bellädi. NABU we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuratura, ýagny SAPO, ýurdun energetika pudugunda guman edilýän ýokary derejeli jenaýat topary tarapyndan 100 million dollar möçberinde korrupsiýa çarçuwasynyň bolandygy baradaky aýplamalary orta atdylar. Derňewiň merkezinde ýyllyk takminan 4,7 milliard dollarlyk ýerdizisi bolan döwletiň ýetiligindäki energoatom atly atom elektrik operatory dur. Maglumata görä süpheliler energoatomyň hususy potrotçylarynyň şertnamalarynyň dowam ettirilmeginiň öwüdini olardan 10-15% töwereginde ýigdirilip pay alyp gelipdirler. NABU-nyň başga bir tet ýazgysynda öňkü energiýa ministriniň geňeşçisi Igor Myrenyukyň şeýle şertnamalary ýatyrmak bilen haýwat atýandygyny meňzeýän gurrunlary esidilýär. Siz doly ýumrulorsoňuz, işgärleriňiziň ählisi gusuna alınıp gidiler. Diýen Myrenyukyň sözleri esidilýär. Ol özüniň günäsizdigini aýdýar. Başqa bir yerde qatnaşyjylaryň energiýa dehkalarynda howa hüjümlerine garşy goruk ulgamlaryny yerleştirmek boýunça şertnamalary bermek meselesini ara alyp maslahatlaşýandygy gullaga iýilýär. Nabu derňegiň çäginde 70 öýde gözle geçirendigini we gidilin 1000 tağıda golay ses yazgısını toplandığını aydiyar. Munun mümkin qatı uli neticeleri bolup biler. Rusiyanın dolu gövrümlü ursunun 4-nji ýylyna golaýlamagy bilen millionlarça Ukrayin raýaty juda agyr şertlerde ýaşaýar. Munun üstesine Rusiýa energiýa infrastrukturasyny dowamly nysana alyp, ýygy-ýygydan elektrik üçinçiliginiň kesilmegine sebäp bolýar. Kreml munun bilen Ukrainanın urus ukyvyny pete düşürmegi we ruhy ýagdaýyny peteltmegi maksat edinýär. Gysyň ýakynlamagy bilen basyşlar hem güýçlenýär. Timofey Milovanov 11-nji noýabrda energiýa atomy maslahatçy geňesiniň düzümünden çekilip, kompaniýanyň dawa boýunça mümkin jogap çäherleri wagtynda öz tekliplerini üstden düşürilýändigini aýtdy. Biz harpa ulanılan, uğurlanan, yada neticesiz harçlanan her bir grivna ön hatarlarda tövüşen bir canın yitirilmeği diymektir, deyip ol Azatlık Radyosuna aytti. Evropa Bileleşiginin dasar siyaset yol vasıtı Kaya Kallas, korrupsiya davasını ören qiynandırıcı deyip atlandırdı ve Kiyevin meselesindeki çemelesmeginin mühümdüğünü nıqtadı. Ozalın Bileleşimi ziyali bildirilen ayplamalar Zelenska, Gaty yakyn aralaşýar. Ukrainada onuň bir näçe aý öň Nabu we Saponyň garaşsyzlygyny çäklendirmek boýunça synansygy adamlaryň ünsünden sypmady. Sol wagt derňe toporlary eýäm 15 aý bäri alınıp barylýan, indi-indi aýan edilen operasiýada öňe gidişlikleri gazanypdylar. Bu iki edaranyň garşysyna edilen ädim rus howa zarbalaryna mümkinçilik döredýändigine garamazdan adamlaryň köçä çykyp protest bildirmegine sebäp boldy. Meseläniň nä derejede ýitidigini bir protestçiniň elindäki sygarda görküzdi. Onda bu meniň agymyň jan beren geljegi däl diýip ýazylgydy. Kiýewa uzak wagt bäri korrupsiýa garşy göreşini güýçlendirmek boýunça çağırys edip gelýän Ukrainanyň günwatar ýaranlary Zelenskiyni bu metele boyunca iyide çekilmeyi çağırıptılar. Nabu ve Saponun garastılığını çeklendiriyen kanuna gol çekilenden 72 taqatdanım az vaxt geçenden son, Zelenski bu garastılığı dikeltmek boyunca teyze kanun taslamasını hüdürledi. Men Tomus'ta Nabu edilen batısa bu derinevin sebep bolondığı varadaki ehtimallığı aradan ayırma yarın. Men bunu aradan ayırıp bilecek değil deyip, Ozorki prokuror çumag aýtdy. Maksat ähli işleri başga bir ýere geçirmek, ilki bilen ähli işleriň materiallaryny almak, soňra bolsa olary başga bir edara geçirmek finansygy boldy, diýip ol sözüne goşdy. Mulavanov Zelenskiýniň meseläni ýapmaga finansandygyna ynanmaýandygyny aýtdy. Prezident hökümleriň çykarylmalydygyny açyk aýdyň aýtdy diýip ol belledi. Emma muňa bolan garaýyşlar möhümdir. Diňe bir Ukrainada däl. Kiýewa, Harwy we ykdysady goldaw berýän günwatar hökümetleri bu himayeti öz saýlawçylaryna düşündürmeli we delillendirmeli. Soňky dawa bolsa bu ugurdaky tagallalary ýeňilleşdirmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.